Miaraba tukulasi tukubavi nluateni vovau. Animba nfifatua mpiana tamfianarani nifandaluva nsuta teleferikia ambun sekultikia ene nalamaiti awatana rivren kuwata. Wini tupunandekta kati kenizironi andaluva nzani ewam. Nandamuka mwendinkia mfanova natam nifitundana. Ni fara na ntetikiasa wa mnifamble na luva njafi mikiaja ntutul vorinda na nfadapa na numkatamto na fitambiful suwarivu. Mamtidi na nsatu sanzato ni tandu na napeta kantata ara kamtata na tuwanduani. Ampa fatata mbuku vopo na ptumdai na luwa tenwe ni afatulo tavuangi plastikia ni edition tipkia rampicho larbi mbuki manabenyul na yaru ntutuliana na mbuku. Niani vilani ni ufutantanta ni Taiwan na atata dimfangusivya madevri sitera nirni atani amfalfa ingiena kilometata ambantani nunisi nfuibeni. Andi urobela teknisiana meraka mtikia James Daniela Maluna mikro manulta nubavau. Ni tutulu mfana biazana nuanbuwa tikia ni vavau. Manamafu ni fanwirana mfapandaluva na nzuta teleferikia iwa mfate nsekuli si mfenguna na mpanabe ni verema vundu nraimande npianata ni maitumulali ara mpitata na nsekultikia analamaiti awatamnarivu ni nvuwatau. Vuhusuhusu ni zonu pianata ananatwira panabiazana manaraka mfenta ara kinambara nizideo. Animba mfifatua mpianata amfenara na yankyuzan. Vosakana ni vina famtara na nsekuli manapifana zavana ni flua ni verema matura kutumalala asumbul sira kutsana ni iva piandekta ni futudaftasa ikara fanamasna analamainchi saadi awanatu nkomiti mandai titetikasa teleferikaiti nandita ntafa na tonijirota mnipano gazeti teni analamainchi.
Fanta pandaluwa na ireni teleferika ireni etakupatura panapiazan temila fanatia dina lal etude d'impact environnemental sati si salasalan faiteraka pollution visuel e mental wan pianat arianimba PTAP fifantua nizireu amfianaran. Vosakana ihany koa ny vina fanitarana amin'ny fampiakarana riana ny sekoly no fanaovana ny teleferika io izay ahina fatratra andalo eo ambonin'ny sekoly sy ny fiangonana ekarana lamahitsy.
Tsy ny ray mandeha ny mpianatra ihany na eto ny vin'ny sekoly no manao izao fanambarana izao fa iaraha-manana amin'ny ekara fanahy masina analamahitsy satria mamaky eo ambony izany fiangonana izany ny lalan'ilay teleferika ka anisany koa manembatsembana ary manasana mihitsy ara ny fampiakarana ny fotodrafitrasa. Raha tsy teny abatsy mety ny efitra ilain'ny fiangonana dia efa tsy ampy anaovana ny fampianarana katesizy sy anaovana ny fivoriana isaky ny alahady. Dia eo indrindrindra koa ny tena sakana satria manoloana ny batiment tokony ho asonotra zao a dia efa fikasakana izay teleferika izay.
Vohosihosy tanteraka noho izany ny zon'ny mpianatra anana toeram-panabiazana manaraka ny fenitra takiana amin'izany ary voelingelona ny zon'ny ankizy madinika noho ny antony tsy mazava na ny vana ny lalana arahin'izany fotodrafitrasa izany tsaraka nyvinam-panajariana fantatra teo aloha. Aminay dia vokatry ny fanapaha-kevitra ny temaka sy antery vaimanta izany ka tsy azo ekena velively.
Efa nisy moa ny dinika ny fanaovan'ireo voankasika mitetikasa sy ny fitondram-panjakana saingy nandamoka izany. Milaza ny dingana manaraka ho tanterahana ary ireto VRM eny amin'ny sekolitsika analamahitsy ireto.
Raha ilaina dia entinay eo anatrea fikambanana miaro ny zon'olombelona ty Afrika fitarainanay. Matoky anefa izahay atreto fa iaino izao fitakina izao ny fanjakana fanapa-kevitra.
Dinika miaraka amin'ny fitondram-panjakana dia efa nisy any ny fionana mikatotrano fa saingy izao ohatrany tsy mifanaraka ny tanjona. Ny dinika dia ny sekoly ray aman-dreny ny mpianatra fikambanana ny mpanabe eto amin'ny sekoly dia manana tanjona anana ny mpianatra fitoniana eto amin'ny sekoly nefa araky ny resaka zay ny fanaovana ny endry zareo ny tanjona dia zao karazany hoe siansa d'information mialatsiana amin'ny teny frantsay zany hoe fampafantarana fotsiny.
Ivatika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika tsy nitsangamenatra mitetikasa ho amin'ny fambolena lovainjafy mikaja ny tontolo voarindra na mitetikasa badap raha ny vokatra azo nandritra amin'ny fotoana ny esany teto Madagasikara nanomboka amin'ny volana desambra 7/18. Manodidina ny 100,000 tamin'ny tanjona napetraka tany am-piandohana miasa vita tamin'ny fiafaranyza mitetikasa izany. Lemaka voatondraka 5,000 hektara ny tratra ratoka 2,000 hektara no ny vinavinaina tany am-piandohana. fiandohana manodidina ny 80% ny tanjona napetraka. Mihoatra ny 100% tamin'ny tanjona napetraka kosa ny tratra ho an'ny tantsa mampiasa ny teknolojia no hatsarainy. Velaratany voaro 5 hektara no nifaritana napetraka tany ampiandohana, kanefa 9 hektara mahery mivita tarimarika ny ohatra ny 100%. Ny 50% ny tanjona napetraka tamin'ny sampazo tombontsokosa ny tratra. Ankoatr'izay, misa 75 ny toadrano vita, lakandrano 4.8 km manondraka lemaka tanimbary 3.5 hektara mahery. Lalana 7.5 km ihany koa no natao ahafahan'ny vokatra mivoaka. Tamin'ny alalan'ny atrikasa natao teny amin'ny hôtel Carlton Anosy no namaranana mitetikasa tamin'ity androany ity. Atrikasa nanolorana ny zava-bita, ny fampizarana ny traikefa nakana lesona ihany koa. Fanazavan'Andriamatoa Razafindralambo Herinarivo, mpiandraikitra ara-teknika mitetikasa PADAP.
Andrisy ny 5 taona no nifanarana tamin'ny voalohany nataterana ny tetikasa PADAP, izany hoe nanomboka tamin'ny taona 7.5 ary no heverina ho faranana ny taona 2.5, nefa no nitrangan-javatra niseho teo eran-tany sy teto amin'ny firenena ny COVID-19 dia nahazo fanitarana herintaona sy 8 volana teo ny projet PADAP, dia mifarana amin'izao 30 volana aprily taona 2.5. Ny tena zava-dehibe vita aloha zany dia indrindra ny fanamboarana ny betonage ny secteur 4, 5, 6 any amin'ny plainan'ny Marvoy. Eo amin'ny 5.5 km ny canal betone vita, manondraka velaratany any amin'ny 3.7 hektara any amin'ny kommuna 4 ao Marvoy, kommuna ny Anosina Lainolona, Ambolomoty, Tsararano ary kommuna Marosako. Ny vokabary dia amin'ny akapobeny teo amin'ireo faritra ny samy PADAP dia 5.5 hatramin'ny 3 taona ny vokatra azo isan'ny hektara. Ny lohan'ny fahatongavany tetikasa taorianan'izay famatsiana maro, fampitaovana sy fampifanana izay napetraka kosa dia tafakatra eo amin'ny 5.5 taona isaky ny hektara ny vokabary.
Ny sitraka ny tombontsoa ara-pamokarana tamin'ny alalan'ny tetikasa PADAP ny tanàna miisa 5 amin'ny faritra 4 teto Madagasikara dia ny tany Azafo sy Soanieran'Ivongo, any amin'ny faritra Naranjorofo, Marovoay, any amin'ny faritra Boeny, Andapa, faritra Sava ary Bialanana, faritra Sofi. Manome fitaovana ahafahan'ny tantsa mampiakatra amin'ny vokany no tanjona tany ampiandohana miaradia amin'ny fitantanana ny harena voajanahary ihany koa. Ministera 3 ny niaran'ny salata amin'ny fampandianana amin'ny tetikasa, dia ministera ny fambolena sy ny fiompiana, ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy ary ny ministera ny rano sy ny fanadiovana. Namatsy vola amin'ny tetikasa PADAP niaraka tamin'ny fanjakana malagasy, ny banky iraisam-pirenena, ny sampanarà frantsay misana fampandrosoana na ny FD ary ny tahiry eran-tany momba ny tontolo iainana na ny JEF. Fanakana hevitra teny amin'ny hôtel Carlton Anosy ihany koa androany ny fomba azahoana sakafo ampy sy tsara kalitao any eto Madagasikara. Toy ny atrikasa natao ahafahana mandrafitra sy manatanteraka ny rafitry ny sakafo ity natao ity. Fitaovana entina andrafesitana ny politika mpanjakana momba ny fampikarana ny vokatra azo avy amin'izany fanangonan-kevitra izany, araka ny fanazavan'ny talie jeneraly ny fambolena sy ny fiompiana Anondraka Michel. Nikarakara ny atrikasa moa ny sampandralan'ny firenena mikambana momba ny sakafo sy ny fambolena na ny FAO. Mitondra fanazavana momba ity atrikasa natao androany ity ary ny talie jeneraly ny fambolena sy ny fiompiana ao amin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana Anondraka Michel.
Mety hoe ampolisina ny ankizy latsaka ny 2.5 taona mihinana voankazo sy legioma, de io ny fitampanjakana mametraka pekady ahafana zany mamokatra reny voankazo sy legioma reny isan'andro amin'ny vidiny mirary. Zay zany a ny ohatra ny hoe ny tina zany ho atao amin'ny alalany ity sosikevitra momba ny sakafo ty. ohatra manaraka eny amin'ny toerana toerana rehetrarehetra reny hoe ohatra je te restaurant cantine scolaire afaka koa zany a eo anivon'le sosokevitry mivoaka hoe tokotokon'izao zany a ny norme mety tenako zay hoe sakafo ozarena amin'ny toerana reny de anjaran'ny usine manodina zany no manamboatra reny sakafo reny ohatra hoe tsy asiana sira be ohatra tsy de be tafiny loatra azy de betsaka siramamy ohatraohatra an'izay zany na tanjona ho tratrarina zany amin'izao atrikasa antena zao ivoany le sosokevitra hoe rehefa zao a tokony zao zany satria multisectorel izy teo a eo amin'ny fahasalamana eo amin'ny fahevirazana eo amin'ny resaka tontolo iainana koa zany ilena dao zany zavatra zany.
Ny tale general ny fambolena sy ny fiompiana anondraka Michel izay narahantsika teo izay fa amin'izay tontolo ny famokarana izay hatrany misy adraolana amin'ny famoambokatra ny tantsa any amin'ny distrika Analivomamo faritry Itasy amin'izao fotoana izao. Saika ratsy avokoa mantsy ireo lalana miazon'ny komina ny atoerana any ka manara loatra mampidina ny vidim-bokatra ny tantsa ireo mpanangom-bokatra amin'izany. Isan'ny ireo distrika mpamokatra vary, ovy, mananasy ary soja nefa Arivomamo mitondra ny fitaraina amin'ny tantsary ny zanaka Arivomamo Ramato Botso Eulalie.
Vokatry ny faratsiny lalana ratsy loatra de sahiran'ireo tantsa mpamokatra mapakatra sy mamoaka ny vokatrany. Mitaraina ihany koa izy ireo any amin'ny fanararotany ireo izay afaka tonga any atoerana zany mividy ny vokatra izy ireo. Ohatra zao hoe ny mananasy rehefa tonga ny fiakaran'ny mananasy de ireny sosiete tonga any atoerana mitondra fiara na kamion tsy matahodalana ireny a 300 ariary ny vidianan'ny zareo ny kilaon'ny mananasy de mba tsirariny ihany angambany zany satria eritona nge no ikolokolon'ny tantsany mananasy anankiray a zay vo miakatra vokatra de 300 ariary fe zany vokatry ny atsemboan'ny tantsa ao anatin'ny taona ray ny kilao ividianana azy iantsona ny fitondram-panjakany mba hijery akaiky an'izany olana zany hoe misy lalàna mba tokony hijereny ministeran'ny karakarany varotra sy ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana mba hijerena akaiky a ny zavatra ohatran'izany de miantso ihany koa ny ministeran'ny mpanao lalana ny asa vaventy a mba hijery hoe ahoana ny fomba mba hahafahan'ireo tantsary eo mamoakany vokatrany a moramora zany na ny vary na ny vokatra legioma arikovera ny kokombra de mizakan'izany daholo. Ny komuna rehetra ao anatin'ny distrika Anarivomamy de ratsy daholo ny lalana vo miala ny RNI anao de ao ambadiky ny RNI ao a tsy arakaraky ny hatsaratarenyny RNI lalam-pirenena voalohany iny mihitsy ny aratsy ny lalana vo miala kely kilometatra vitsivitsy tsy kilometatra kory ara fa metatra vitsivitsy de efa ratsy be daholo ny lalana.
Ivadika amin'ny tontolon'ny politika isika hitondra ny sosokevitra ivoan'ny Madagasikara amin'ny fahantrana no isan'ny nanosika ny kandida Andrianjato Zokobe Miaramanonja mitondra ny lalana fahenina ny rotsa kovidiana solombavam-bahoaka ao amin'ny boriboritany fahefatra ao Antananarivo renivohitra ao. Nambara amin'ny fahavahoaka malagasy miisa 70 tapitrisa amin'ireo 30 tapitrisa no hianjadiana izay fahantrana izay. Isan'ny ataony vahindohan-drarany fijerena manokana amin'ny tantsaha-mpamokatra ka hiady amin'ny fampiakarana ny tetibola momba izany fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra izany ny tenany. Milaza ny antony ny rotsahany ho fidiana solombavam-bahoaka sy ny vina entina mampandrosoana Madagasikara ary ny kandida Andrianjato Zokobe Miaramanonja.
Voy ny ady efitra teto Madagasikara ny tenako zany a nandritry ny 5 taona farany zay be dehibe ny zavatra tsy tafitany amin'ny vahoaka tsy misy mihitsy ny fandroana hevitra amafazana hevitra hoentina mampandrosany ity firenena ity de anisan'ny antony ray lehibe zay. Teo ihany koa zany lay olona nanomboka nanana fitokisana kely tamin'ny tena zany tao anatin'izay 5 taona tsy nitsahatra ny resaka momba an-daharam-pirenena. Natao ny defi ny aminao hoe vonina ny antoka ny antom-bola arabe ny olona zay miondana Andrianjato de akorina anasiny faliana fa feno lay antom-bola de zay no lalana voalohany ahafahana miditra mankany amin'izany atao hoe filatsahana ho solombavam-bahoaka izany. Raha tsy feno io zany dia hampanatretena no ilazako a fa tsy nampaninana tsy nanao an'izao fifidianana zao ary ny tenako. Ny vahoaka efatra amby roapolo tapitrisa mahery enjadinin'ny fahantrana lalina amintsika miteny izao. Banky mondiala no miteny a dia tsy maintsy miezaka ny ahafahana mijery andreo vahoaka ireo. Forsa produktrice lehibe indrindra eto Madagasikara dia ny tantsampamokatra. Tsy maintsy miditra ao anatin'ny commission de finance ianao rehefa tsy teny, rehefa tsy hanolo-kevitra, rehefa tsy handrindra ny fiainam-bahoaka, tsy ilaina miditra any anatin'ny assemblée nationale.
Amin'izay tontolo ny politika izay hatrany nanaiky ny fandaminana ny arahana tamin'ny vondrona politika misy azy ny antokokintana ao anatin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny 25 Mai ho avy izao. Tokana noho izany ny toromarika dia mifanohanana ireo kandida natolotry ny mpanohatra. Nanamafy moa i Christian Tabera mpikamana ao amin'ny antokokintana fa tsy nanolotra kandida amin'ny anaran'ny antokony izy ireo fa miara-mifarimona amin'ireo mpanohana kandida ny firaisankina na ny kandida ny kolektifa any Malagasy. Ara-dalàna tanteraka izao fanapahan-kevitra ny raisiny izao hoy ity mpanao politika ity satria mpikambana feno tao anatin'ny RMDM ny antokokintana. Fanazavana.
Antokokintana zany dia tsy miala an'izay valabeny ny fanoerana zay ato anatin'ny RMDM dia miaraka amin'ny firaisankina izy zany dia miara-mirona manohana an'izay kandida ny firaisankina isaparitsy isaparitany ary isaka kômina na any amin'ny Nosandraka manerana ny Nosany zany raha ny antokokintana ny pozisiona antokokintana vis-à-vis satria ny tanjona zany dia akan'le maronisy ao amin'ny assemblée nationale zay rahana besiny maro mba hahafahantsika manova ny firam-pirenena zany mba hahafahasika manova ny fiainan'izao gasy tena fadilalovagna lasaka mangitsikitsika amin'ny fahantragna zao zany. Tamin'ity zany arak'izay mahafiraisankina anazy zay dia ohatran'izao fosinsika zao maka zao ohatrany ao any Vangaindrano na ohatran'izany amin'ny distrika maro samihafa dia io ny farombongana zany fa ny antokokintana ny vantagna zany dia tsy nandray anjara zany ao anatin'izay kandida fa kosa izy dia mandray anjara feno amin'ny fanohanana sy ny fampandaniana andreo kandida ny firaisankinareo zany. Zay zany ny lahadinika sy ny lahatra tato amin'ny fandaminana tato amin'ny antokokintana zany sy miaraka amin'ny filoham-panomanana zany amin'ny RMDM zany.
Ny tontolon'ny kolotsaina ampafantatra amin'ny boky vaovao nampitondraina ny lohateny hoe ny afatra ireo tavoahangy plastika ny édition tsipika Rampitso Larobi. Niara-niasa tamin'ny famokarana azy io moa ny resource edukative sy ny sampanaraha frantsay misana fampandrosoana na ny AFD ary ny fitoerana frantsay any Paris. Mandrindra mitetika asa eto Madagasikara kosa ny fitoerana frantsay malagasy na ny EFM. Misy araiky ambin'ny folo ny boky vokarin'ny trano famoaham-boky malagasy misy fito amin'ny alalan'ny tetikasa ka isan'izany ity boky mirakitra afatra ho an'ny fiarovana ny tontolo iainana vokarin'ny édition tsipika ity. Nanoratra ny boky i Rasolondrahibe Ando nantenaina na Ivoniary nanonsary nandravahana azy kosa Rakotoary Velovonina. Manazava ny momba ny boky ary Andriamatoa Maradona Philipson talia ny famitana ao amin'ny orinasa famokarana boky édition tsipika.
Zareo zany moa zany mbola isany hoe tanora anatin'ny fanoratana dia zay moa zany tena hoe isany nahatonga anay hoe niara-ny asa amin'zareo zany namoaka n'ity boky tya mba fampiroboroboana ny asa soratra koa zany dia mba fampafantarana ny mpanoratra vaovao koa zany dia zay ny antony hoe anaovana an'le hetsika sy namoahana an'le boky. Iny afatra ampitain'ity boky ity moa zany a dia ny tsy tokony hoe anariana le tavoahangy plastika zay moa zany no tena hoe afatra ao amin'le izy a misy maromaro zany no fomba atorony ato amin'le boky hoe inona zany no afaka anaovana an'le tavoahangy zany a rehefa le avy ny asa reny dia zay zany no afatra ataony ao zany hoe tsy ho aritsika enan-dalambe eny zany le tavoahangy zany fa mba hoe ampiasaintsika amin'ny zavatra hafa zany dia zay zany tena hoe afatra le be anatin'le izy. Tsy ty moa zany a natao hoe ho any ankizy fa ny olon-dehibe koa zany afaka hoe mampiasa an'le boky. Amin'izao voalohany zao moa zany a dimanjato isa zany natota anatin'le dimanjato moa zany a araka ny teneniko teo misy précommande zany ny nataon'ny projet RE zany tamin'le izy de 240 exemplaire zany no précommande nataondry zareo. Io moa zany tonga de mipeeny mialoha zany le izy a mba ahafahana hoe manampy anay zany no famoahana an'le boky zany.
Izay ny tontolo miboky fa tao atapitanana amin'ny betafy kosa omaly no nandray ny hetsika rodobe karakarainy ny tompona andraiky mpanjakana any amin'ny faritra ivakina Karatriny. Hetsika natao amin'ireo distrika fito mandrafitra amin'ny faritra izy io, andraisana ireo etaeta fampandrosoana avy amin'ny vahoaka. Mitatitra amin'ny vaovao Teo Rabeasina Antenainy.
Tanjona ny enona mivantana ireo etaeta mpampandrosoana ilany avy any anivon'ny kommune eny, araka izao fanazavana hoentin'ny prefet vakina Karatra izao, Andriamatoa Miarana Raharison.
Ny voalohany amin'izany dia rehefa mpitam-baovao ny teny mita, ny teny mitina ao anatin'izany asam-panjakana izany. Eo ihany koa ny famahana mivantana sady ataondreo talem-paritra na iraisam-paritra amin'ny olana misy ety amin'ny fotony na anivon'ny fonimpoky tsara-pahefana izany na amin'ny sampandaram-panjakana izay misy ety fotony izay tarihan'ny lehiben'ny distrika izay solotenam-panjakana. Ny farany dia fienoana ihany koa ireo etaeta izay azo tanterahana amin'ny vantana sady a ary fandraisana an'ireo etaeta mety fototrafitrasa io, mety sehatra hafa ihany koa dia mandray an'izany sady a ny anivon'ny faritra izay manatanteraka ny asampampandrosoan'ny anivon'ny faritra de mandray an'izany koa zany prefektura sy ny distrika amin'ny asam-panjakana amin'ny akapobeny.
Ankoatra ny tao Faratsio sy Antany Fotsy de anisan'ny olana ny raisan'ny kommuna valo ambin'ny folo mandrafitra ny distrikan'ny Betafo ny Tsifandriam-pahalemana, ny olan'ny herinaratra ary ny rano fisotro madio sy ny lalana. Tsy nisaraka tamin'izao resatra izaka izao ihany koa ny resaka ara-politika amin'izao katokony fifidianana solombavam-bahoaka izao. Ny distrika ny mandoto indray raha ny fantatra no andray izay rodobe fanao ny faritry vakina Karatra izay ny alakamisy ho avy izao. Izay no vaovao azo ampitana avy ety amin'ny distrika ny Betafo. Teo Rabeasina Antenainy avy eto amin'ny radio Zarasoa mampita izany ho anao mpiainy fampahalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika. Maneho ny alahelo noho ny fahanginan' ny fianakaviam-be iraisam-pirenena manoloana ny hamaroan'ny olona tsy hita sy tsy nisy nankan-keriny amin'ny faritra maro manerana izao tontolo izao ny filan-kevitry ny eglizy any amin'iny faritry Moyen-Orient iny. Feno raika ambin'ny folo taona omaly raika ambin'ny folo avril mantsy feno raika ambin'ny folo taona mantsy no nisiny ny fakanan-keriny ireo arseveka roa tany Alep. Ao anatin'izay tsingeritaona izay no nanamafisan'ireo filan-kevitra io ny antsony amin'ireo rehetra misehatra amin'ny fiarovana ny zon'olombelona mandala ny fahamarinana sy ny fahafahana ary ny fiadanana anoho ny antso ho amin'ny fiarovana ireo olona nisy nankan-keriny sy tazomina tsy ara-drariny ho tony babo. Nisy orofontany mahery vaika an-tranga tany Taiwana omaly arivo natratra 5.5 amin'ny maridre frisitera ny heriny ary tany amin'ny valo faingo 9 kilometatra ambanin'ny tany no nisy ny foibeny na raha ny fihetsehana madinidinika maromaro hatramin'ny alina izany orori-tany izany. Tsy nisy aloha hatramin'izao ny filazana izay vokatra io fihetseha amin'ny tany omaly ariva tany Taiwana io mariana fa voatamin'ny 3 avril lasa teo no nitrangany orori-tany nahatratra 7.4 risitera ny heriny tany amin'ny toerana nisy ny fihetsehan-tany omaly arivo io nahafatesana olona 7 ambin'ny folo izany ary maherin'ny 100 sy arivo no naratra vokatra izany. Nankatoavy ny parlementa britanika alina ny volavolan-dalàna momba ny fampidiana any Rwanda an'ireo niditra antsokosoko ka mangataka fialokalofana tsy ara-dalàna any Royaume-Uni. Ny adikevitra ambolana maro teo anivon'ny parlementa britanika izany ka izao nankatoavy maro anisa izao ny afarany tsy mankasitraka ary nitondra tsikera momba io volavolan-dalàna io ny avy amin'ny mpanohatra sy ireo fikambahana misahana amin'ny fanampiny ireo mpifindramonina ary ny komisaria ambony misahana ny zon'olombelona eo anivon'ny firenena mikambana. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao rahapitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.